Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 10 кастрычніка.
Чаму камісія па вяртанні не можа вярнуць беларусаў?
Чыя зараз праблема недахоп людзей у Беларусі?
Увогуле, я лічу, што гэта праблема Лукашэнкі.
Аднаго.
Разам ці паасобку. Ціхановская пра сябе і мужа ў палітыцы.
Он не очень дипломатичны чалавек, для дипломатии он явно не подходит.
Трасянка – зло ці нацыянальны скарб?
Фанетыка – гэта апошняя рэч, якая памірае. Вось калі мова сыходзіць, фанетыка – самая стойкая рэч, якая трымаецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У камісіі па вяртанні, якая працуе пад пільным вокам генпракурора Шведа, прызналіся, што за 2 гады і 8 месяцаў працы гэтай структуры у Беларусь вярнулася ўсяго 30 чалавек.
Статыстыку агучыў намеснік генпракурора Алексей Стук. Ён адзначыў, што камісія атрымала 323 звароты, але не ўсе яны адпавядалі патрабаванням.
У той жа час стала вядома, што ў расійскую базу вышуку дадалі яшчэ 1180 чалавек беларусаў. Агулам людзей, якіх шукае беларуская і расійская міліцыя, а базы гэтыя сінхранаваныя, больш за 5 тысяч.
Сярод навічкоў спісу, напрыклад, палітыкі Валер Кавалеўскі, Павел Латушка, эканамісты Владзімір Кавалкін і Павел Данейка, купалаўцы Зоя Белахвосцік, Александр і Валянціна Гарцуевы, славуты лыжнік Сергей Далідовіч.
Ёсць цяпер у базе і Александр Кнаровіч. Звяртацца ў камісію блогер-палітык не збіраецца і мяркуе, што працуе гэтае ўтварэнне так сабе. Ну, а гісторыю з, уласна кажучы, вяртаннем і камісіі ў эфіры Еўрарадыё з Александрам абмеркаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў.
Я б не вылазіў на іх месцы з такімі навінамі, калі шчыра. Ну, сур'ёзна, за 2,5 гады, это 30 месяцаў, ну, вот рэальна, месяц в месяц, 2,5 гады, камісія па вяртанні атрымала 323 заявы, разгледзела з іх 70. Это все агучвае намеснік генеральнага пракурора з красамоўным прозвішчам Стук. Я не ведаю, но можна прокурора было с каким-нибудь іншим прозвищем, а не
Павел,
Стук.
Яны его так и призначали. Кого да. Призначить? О, ржачно.
Речи, генпрокурор, швед, вот и скандинавский
я, конечно,
след.
Я, конечно, планов. жартую, але выглядает это как...
Короче, давайте назад до личбы. 323 заявы, з іх большая частка, 3/4, да, не по сутности. То бок іх не разглядалі нават. Там напісалі, удакладніце нешта, там і гэтак далі, і гэтак далі. 70 разгледзілі, 70-30 чалавек вернулись у Беларусь. 30 месяцаў, 30 чалавек. Александр, ім бы нешта зразумець, мне здаецца, што...
Навошта?
А яны 1000 чалавек у міждзяржаўны вышук дадаюць, наадварот. Вот.
Ведаце, пытанне, якія ў іх стаяць КПІ?
Показники эффективны. Не, ну, коли это комиссия по вертанию, ну, то я так не думаю, что логично было
вертать. Колькость вернувшихся.
Да, ставить такую метод. Вот.
Видите, ну, конечно, в вогуле, когда мы кажем про комиссию, ее шилечка есть. Комиссия по вертанию. Но когда ты себе уявишь на место каждого из членов этой самой комиссии, то что тебе будет за то, что ты не пустил? Ну, добро, 70 человек, не 30, а там доехали до дома 65. Какая тебе будет узнагорода? Ну, ніякая, ніякой узнагороды. Ни грамоты тебе не будет. Как в том анекдоте, ни новой шашки, Петька, ни коня, ни бушлаты. Ничего, тебе за это ничего не будет.
Ну, чисто формально ты хотя бы добро працуешь. Ну, тебе сказали вертать, ты вертаешь.
Вы так лічыце, Павел, что там есть некий документ, где написано, что треба вернуть, как не меньше за половину тех, кто звернулся, вертался. Я упомню, что там нема такого документа. И тому ниякой, видите, это агульная белорусская проблема белорусского керования с боку Лукашенки. калі вы бачыце тое, што адбываецца ў тэлевізары, вы бачыце заўсёды, як ён любога чыноўніка ў першую чаргу, прабачце, снашает. Так? У менеджменте есть такое правило, агульное правило, когда ты маешь справу все ж таки с нормальными людьми, а не с роботами, что ты повинен ну, как бы подзяковать за працу при людях, а когда ты хочешь когось-то наказать, когда ты хочешь когось-то указать на некие недохопы у працы, ты повинен его завести в свой кабинет и там я ему пихать. Потому что когда он стоит перед строем, у него сором, и он просто отшивая себе не на своем месте и не разумеет, что ты ему кажешь в уголе. Тому у нас в уголе проблема вот с державным керованием, вот тем, что мы бачим на телевизоре не как комусь дякуют, а как когось завжди карают. И это называется по-белорусски моцное керование. Ну, это хлусня, это не моцное керование, это нечто зусім-зусім иншее. Это некая реализация подлетковых комплексов, дитячих комплексов. Так вот, то же самое, напевно, в этой самой комиссии. Я уверен, что там не написано, что когда вы проведете 30 человек до дома, будет во, а когда 300, то будет вам премия, а когда 3000, то, ну, не ведаю, у вас самих отпочинок у Грецию на Корфу, ти у Францию, у до Монако отправить. Нет, я уверен, что там ничего такого не немає того, что он вернул 30 человек, а не 65, у его жизни ничего не изменилось. А вот когда он пропустит некого одного, как и потом снова напишет нечто в комментариях, ти выйдет со стягом на улицу, вот тогда у комиссии у каждого раза будут проблемы. И тому эта комиссия по назве по вертанию, але по сутности эта комиссия как не пушать людей. Да думаю, ну, в этом такие глобальные белорусские зараз, конечно, выклик. Коли у тебя в экономике главная проблема – недохоп людей, 200 тысяч человек. Это люди, частка из них сидит за межой Польши, Литве, и частка из них, ну, у них есть ностальгия. И они не то, что не лодковались, ну, все лодковались неким чином, але значно лепей отшивали бы себя неде в Минску, те в Мозыре, те в Борисове, например, и они бы вернулись. Калі б яны не разумелі, што ім будзе пагроза кожны дзень і непрадказальная пагроза. Самае галоўнае ў чым, што в тым, што ты не можаш прадказаць, калі да цябе прыйдуць і за што за цябе прыйдуць. Да цябе прыйдуць. Таму, канешне, гэтая камісія, як і кіраўніцтва іншымі дзяржаўнымі сектарамі, в основе сваёй вельмі-вельмі так не прадумана, канешне.
Якія яшчэ структуры ў Беларусі кепска працуюць? Александр Кнаровіч тут жа згадвае сектар беларускай эканомікі. Там заўсёды ёсць за што зачапіцца. Працягваем слухаць размову з блогерам.
Якраз яшчэ такая дата была 6 кастрычніка. Гэта гадавіна замарозкі коштаў.
Ой-ой-ой.
3 гады таму былі замарожаныя кошты у Беларусі. Да? І з гэтай нагоды расійскія каналы, ну, яны не вельмі у контексте, да, яны як свежы пачалі постіць відос трохгадовай даўніны з Лукашэнкам, дзе ён прямо Мікалаю Снапкову, это былы міністр эканомікі, цяпер в адміністрацыі Лукашэнкі, ён сидзеў там на нарадзе па правую руку, каже, іди ты нахер со сваім макроуровнем, да, цены остановить с сегодняшнего дня, не с завтрашнего, с сегодняшнего, короче. Вось, то, про что вы кажете. И сидит такой Миколай Снапков, учился там, недзе, стажировки проходил некие. Макроуровень, микроуровень.
Да пошел ты нахер.
Ну, ладно. Я в том мире, да?
Я пошел.
Ну, я пошел. Вот и все. Але бачите, коли в экономичную сферу, да, ісці, заставацца ў ёй, з аднаго боку не хапае працоўных рук. З іншага боку, гэта працоўныя рукі, у іх яшчэ ёсць рты. І
дзіўнае спалучэнне.
Можаш
шукаць без рта.
Да, можаш, без рта зручна, каб нічога не крычаў непатрэбнага на плошчы, да? І там умоўна ў дзень можа з рыдлёўкай, а далі можа сцяг неправільны взяць і хадзіць, да? І вось паміж двух агней, як бы і хочацца вот гэтых людзей ўсё ж такі неяк прывесці, вернуць, а і коляцца, як бы бы, то бок, людзі патрэбныя, але страшна. Вот як беларускія ўлады вырашаюць гэтую праблему, Александр? Што?
Ніяк не вырашаюць. Слухайце, вырашэнне гэтай праблемы мы зараз не бачым ўвогуле, таму што калі мы кажам ўсё ж такі пра эканоміку, то, ну, жарты жартамі, а недахоп працоўных рук гэта галоўны тормоз зараз на пути, галоўны шлагбаум на пути развіцця эканомікі. Бачым ли мы гэта ў лічбах? Бачым гэта ў лічбах зараз пры плане росту эканомікі на 4%. Мы бачым там 1,3-1,6% росту эканомікі, і гэта азначае спыненне, таму што ідзе падзенне ў прамысловасці. Был мінус сельскай гаспадарцы, але зараз сабралі ўраджай, будзе каля нуля, можа быць трохі плюс, но гэта не то рост, які был абіцаны, тым больш гэта не той рост, які был заявлены як план. Заявлены як план у нас рост хутчэй за сусветную эканоміку. Рост хутчэй за сусветную эканоміку, гэта азначае рост вышэй за 3%. Зараз і ў Польшы, і ў Літве нармальны эканамічны рост каля 3%. Ніхто не спыняецца. Ну і, канешне, інфляцыя. Апошнія сведкі з Польшы гэта 2,9% гадавая інфляцыя. То бок, калі ты цалкам не рэгулюеш кошты, у цябе інфляцыя значна меней, чым калі ты намагаешся іх рэгуляваць. Гэта такая, ну, парадокс, але гэта зноў написано в подручнику экономики, перший курс любого экономичного вуза. Тому вернемся к проблеме працоўных рук. Яе можна вырашыць хутка, калі абвестіць амністію за ўсё і калі выпусціць людзей з туру. І тады гэта было некае рашэнне, я ўпэўнены, што некалькі десяткаў тысяч, не соцін, але десяткаў тысяч беларусаў вернуліся б на радзіму. Гэта першае рашэнне. Ёсць болей складанае рашэнне. Болей складанае рашэнне у нас выглядае так. У нас вельмі малая трудадача, працадача, вылецеў з галавы выпуск прадукцыі на аднаго чалавека. Не будзем узгадваць, як і быў тэрмін эканамічны. Вельмі малы, і яго можна было падвысіць, калі б, ну, больш механізацыі, мадэрнізацыя, нармальнае прадпрыемства. Але сёння мы яшчэ пагаворым пра камболь, як вельмі, ведаеце, вельмі цікавы кейс, як выглядае мадэрнізацыя па-беларуску. Гэта, канешне, правальныя, ўсё правальныя выпадкі. Гэта таксама быў бы некі выхад, але на яго патрэбна не месяц, ну, вось, амністыю можна аб'явіць за месяц, і людзі будуць вяртацца. На мадэрнізацыю патрэбен не месяц, а там 3-4-5 гадоў, ну і такой экспертнай нармальнай працы, не працы гэтых людзей, якія зараз побач з Лукашэнкам. Таму ніяк яны не вырашаюць, глядзяць на падаючы паказнікі, сумуюць, але кожны з чыноўнікаў лічыць, што гэта не яго праблема. Чыя зараз праблема недахоп людзей у Беларусі?
Увогуле, я лічу, што гэта праблема Лукашэнкі.
Аднаго, ведаеце, аднаго, таму што больш ні Качанава, сапраўды, гэта не праблема, ні Снапкова, ні Крутова, ні Галоўченка, ні Тутчына. Таму ён адзін у гэтым полі, баец наш ваяр, наш багатыр.
З яго і будзем пытацца. На гэтым ставім косачку ў нашых стрымах. Да пабачэння, Александр, да пабачэння сябе.
Далей у праграме «Еўразум».
Разам ці паасобку. Тихановская пра сябе і мужа ў палітыцы.
Он не очень дипломатичны чалавек, для дипломатии он явно не падходзіт.
Трасянка – зло ці нацыянальны скарб?
Фанетыка – гэта апошняя рэч, якая памірае. Вось калі мова сыходзіць, фанетыка – самая стойкая рэч, якая трымаецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Навіны спорту на Еўрарадыё. Зборная Беларусі па футболе пацярпела буйную паразу ў кваліфікацыі чэмпіянату свету 2026 году. У Венгрыі беларусы прайгралі Даніі з лікам 0-6. Першы мяч прапусцілі ўжо на 12-й хвіліне, а да перапынку саступалі 0-4. Датчане поўнасцю кантралявалі гульню і ўпэўнена давялі яе да перамогі. Гэта ўжо трэцяе паражэнне каманды Карлоса Алоса ў адборы. Наступны матч Беларусь правядзе 12 кастрычніка супраць Шатландыі.
Дзіўная сітуацыя адбылася перад матчам Беларусі і Даніі. Вопытны брамнік датчан Каспер Шмейхель заўважыў, што брама вышэй, чым трэба. Пасля праверкі іх сапраўды апусцілі да нармальнага ўзроўню. 38-гадовы Шмейхель згадаў, што падобнае ўжо здаралася на чэмпіянаце свету 2018 года ў Расіі перад матчам з Перу. Тады вароты завышаныя былі аж на 20 сантыметраў. Мінская «Дынама» у регулярным чемпіонаті КХЛ заступила у Санкт-Петербургу шанхайським «Драконам» 2-3. Господари вийшли наперед у кінці першого періоду, а другу шайбу їм залічили тільки після відеопрогляду. У другому періоді Данік Мєлаш і Ілля Усов вернули інтригу, але у заключний час матчу «Дракони» реалізували більшість і вирвали перемогу. Повторна зустріча поміж командами відбудеться 11 кастрычника. Беларусы адзначыліся ў чарговым турніры НХЛ. Ягор Шаранговіч зрабіў першы асіст у сезоне, але яго Калгары прайграў Ванкуверу 1-5. Беларускі форвард правёў на лёдзе больш за 16 хвілін і падняўся з чацвёртага ў другое звяно. Асіст запісаў і Артём Ліўшунов. Яго перадача дапамагла Чыкага перавесці матч з Бостанам у авертайм, але ястрабы саступілі 3-4. Цяпер усе беларусы ў НХЛ маюць па адной галявой перадачы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Сергею трэба знайсці месца ў новай рэальнасці і вырашыць, хто ён – блогер ці палітык. Так Святлана Ціханоўская пракаментавала нядаўні скандал, калі муж падчас працоўнай паездкі ў ЗША забараніў ёй даваць інтэрв'ю CNN.
За гэтым жэстам Сергея абрынуўся шквал крытыкі як у яго бок, так і ў бок Святланы. Ціханоўскага ўпікалі за грубасць і агрэсію ў дачыненні да жонкі. Святлану за неразуменне траўмы мужа, пакінутую лукашэнкаўскай турмой і праблемамі з камунікацыяй яе дарадцаў.
Ці робяць Ціханоўскія працу над памылкамі, сыходзячы з гэтай гісторыі? Як змянілася жыццё пасля выхаду Сергея з турмы? Вось, што расказала Святлана ў інтэрв'ю Deutsche Welle.
Я не могу сказаць, што как-то палітычная жыць змянілася, потому што он понимает мою роль, он ее не пытается изменить. Понятно, что ему нужно еще немножечко времени, чтобы найти свое место, потому что есть такая проблема большая, что люди, которые попали в тюрьму в 2020 году, им нужно время осознать, что прошло уже 5 лет. Поменялся контекст, поменялась геополитическая обстановка. И вот Сергей буквально сегодня выдал видео 100 дней после заключения, где он признает, что начал действовать поспешно и сделал несколько ошибок, и ему еще надо много узнать. Ну, невозможно, да, 5 лет охватить и понять, что где было, что как происходило. Вот, но мы его потихоньку обучаем, рассказываем, потому что для политики тоже нужен опыт. И тут тоже нужно выбрать свой путь, либо ты работаешь в медиа, и тогда ты можешь говорить от души все, что хочешь. У нас нет цензурирования медиа, либо ты политик, и тогда ты должен думать о последствиях своих слов и должен говорить согласно ну, обстановке, скажем так. Вот, поэтому тут это его путь, я рядом, помогаю ему. Что касается дома, ну, дома мы семья. У нас было пару незначительных конфликтов на фоне «ты зачем это сказал, так неправильно, зачем ты обидел белорусов?» И мы решили, что мы не переносим домой политику. Мы дома семья, мы дома с детьми. Конечно, не всегда получается, но мы очень стараемся, потому что очень нервная в целом обстановка в политическом поле. И, конечно, можно до бесконечности и спорить, и дискутировать. И я тоже для себя так подумала, ну, у тебя, я когда была одна без Сергея, ты все равно и приходишь домой, работаешь, и с детьми сказку читаешь, а все равно в мыслях и с политзаключенными, и по работе, и там-то надо сделать, и это. Я говорю, ну, наверное, надо и мне дать все время быть рядом с мужем и уделять ему столько внимания, вот что ему не хватало все эти 5 лет. Потом, с одной стороны, стало легче, а с другой наши, наверное, силы удвоились, мы друг друга поддерживаем. Вот, посмотрим. Ну, стало сложнее, потому что я чувствую ответственности за путь Сергея тоже. Когда он тебя ищет, и там, опять же, если он делает какие-то ошибки, все равно нас какое-то время, особенно поначалу, воспринимали как одно целое, и все равно спрашивали, так скажем, с меня. Вот, но как бы, чем более самостоятельным становится Сергей, тем, конечно, менее нас связывают в одно целое, и он всегда сам заявляет, что я не работаю в офисе, я отдельная структура, отдельная ячейка, отдельный человек, и не надо нас как бы смешивать в кучу. Но это тоже своеобразный путь. Заново надо и привыкать друг к другу. И он вышел из тюрьмы, конечно, не сломленным, такой же энергичный, такой же, вот у него много проектов в голове, и он все время в работе занят. Я говорю, давай дома успокоимся, с детками мультик посмотрим. Ну, пока так, все немножко хаотично, но оно все пойдет в норму. Но мы явно не в конкуренции. В семье мы точно тандем. На политическом поле пока еще нужно Сергею определиться, чтобы понять, кто мы по отношению друг к другу.
По словам Светланы Чехановской, историю с CNN мощно раздули.
Там был ряд обстоятельств, которые вообще привели вот к этому моменту. И, возможно, где-то и... Может, я была не права, потому что для Сергея был этот стрим важен, я пообещала прийти, и я как бы его планы разрушила. И понятно, что быть в мировых СМИ – это крайне важно. И такая вот у меня сейчас, знаете, роль – либо ты с мужем, да, либо ты делаешь свою политическую работу, и в моменте не всегда понятно, что правильнее. Я говорю, мы тоже учимся, и Сергей явно не хотел, чтобы это выглядело так, как это выглядело. Вот он очень сильно тоже переживал по этому поводу, но мы справились.
Как вы видите ваше будущее политическое? Вместе, отдельно?
Я желаю вернуться домой, жить в Беларуси. Уже в какой роли? Наверное, это второстепенно. Я понимаю приобретенный опыт, я понимаю приобретенный уровень контактов в мире, да, и понимаю свой вес. И если надо будет служить Беларуси дальше, в любой capacity, то, конечно, я буду, потому что я гиперответственный человек, очень. И если нужно будет, я буду продолжать, вот. Но пока мы за рубежом, то я делаю то, что я должна делать, пока есть силы физические, моральные. И Сергей, опять же, Сергей тут зависит от того, какой путь он выберет. Он не очень дипломатичный человек, для дипломатии он явно не подходит, вот. Но, возможно, нам нужны такие яркие политики, unpredictable. У нас такие в мире есть, посмотрим. Я тут не хочу как бы связывать наше будущее с Сергеем только с политикой. Тут по-разному может сложиться жизнь.
Это была лидерка демократичных сил Светлана Тихановская, якая прокомментовала скандал у Нью-Йорку и рассказала про политичную будущую яе семьи.
Далее у программы «Евразум».
Тросянка – зло ти национальный скарб.
Фонетика – это опошняя речь, якая помирает. То есть, когда мова сходит, фонетика – самая стойкая речь, якая тримается.
Сустренимся после новинок шоу-бизу. Шоу-биз.
Шоу-биз. Зибош. Витаю, это новини шоу-биза. Співачка Тейлор Свіфт розповіла, що її нова пісня «Father Figure» натхненна серіалом «Спадщинники», тобок «Succession», і у приватності в образом Логана Роя. У інтерв'ю Джиммі Кіммелу Свіфт потлумачила, що пісня написана з пункту глядження наставника, а натхненням стала культова сцена, у якої Логан Рой звертається до своїх дітей со словами «Я вас кохаю, але ви несерйозні люди». Мені хотілося передати енергію того моменту, коли чоловік, який стоїть вище, нібито кажа, ты укусіў руку, што цябе карміла, і ў цябе нават няма ні слоўнікавага запаса, ні манер, каб зрабіць гэта як след, распавяла спявачка. Кампазіцыя ўвайшла ў новы альбом Swift The Life of a Showgirl, які выйшаў 3 кастрычніка і стаў 12-м у яе дыскаграфіі. У песні выкарыстаныя элементы аднайменнага хіта Джорджа Майкла 87-го года. Да акцёрскага складу праекта Сэма Мендэса пра гурт The Beatles далучылася брытанская актрыса Мія Маккена-Брус. Яна сыграе першую жонку ударніка Рынга Стара Морэн Старкі. Раней стала вядома, што жонку Пола Маккартні, Лінду Маккартні, сыграе Сір Шаронан. Самога Маккартні ўвасобіць Пол Мескал. У вобразах Джона Леннана, Джорджа Харрысона і Рынга Стара паўстануць адпаведна Харрыс Дікінсон, Джозеф Куін і Барры Кіяган. А Ганна Савай сыграе Йока Она, Эмілі Вуд, партнёрку Харрысона Пэці Бойд. Сэм Мендэс плануе выпусціць 4 фільмы, кожны з якіх будзе прысвечаны аднаму з удзельнікаў легендарнай ліверпульскай чацвёркі. Усе 4 карціны выйдуць на экраны ў красавіку 28-го года. Маккартні, Стара, таксама сем'і нябожчыкаў Леннана і Харрысона далі поўныя правы на выкарыстанне біяграфічных матэрыялаў і музыкі The Beatles. Такім чынам, праект Мендэса стане першым афіцыйна ухваленым баёпікам пра удзельнікаў гурта. У штаце Айова выставілі на продаж дом, які стаў месцам здымак культавага кліпа «Slipknot Duality». Падчас здымак фанаты гурта літаральна разнеслі будынак на кавалкі. Стартавая цана трохпакаёвага дома ацэньваецца прыкладна ў $336 000. Дом выставілі на таргі пасля таго, як яго ўладальнікі не змаглі выплаціць іпатэку, аформленую яшчэ ў 2005 годзе. Сам жа кліп здымаўся ў 2004, і тады аўтары сабралі больш за сотню фанатаў Slipknot, якія сабраліся ў гэтым доме, каб узяць удзел у запісе. Працэс хутка ператварыўся ў сапраўднае вар'яцтва. Яны разбівалі вокны, праламвалі сцены і руйнавалі столі. Паводле ацэнак, агульная сума шкоды склала каля $500 000. А паводле музыкаў, гэты дом выбралі менавіта таму, што яго ўсё роўна збіраліся рэканструяваць. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
15 лістапада ў Гданьску ўручаць літаратурную прэмію Ежы Гідройця. На перамогу прэтэндуюць 6 кніг, у тым ліку аповесць «Сянкі ўпалы» раз на 25 000 гадоў.
Паводле аўтаркі, кнігу можна чытаць як працяг папярэдняга раману пісьменніцы «На заснежаны востраў» пра жыццё ў Швецыі, а можна і як асобны твор.
Крытыкі кажуць пра кінематаграфічнасць аповесці. Пісьменніца не супраціўляецца, на яе стыль сапраўды паўплывала паўночнаеўрапейскае кіно з яго бесстароннім рэалізмам.
У аповесці, якая называецца «Раз на 25 тысяч гадоў», галоўная гераіня Алена зноў едзе ў Стакгольм, каб папрацаваць у архівах і сустрэцца з сяброўкай Тунці, дзяўчынай афрыканскага паходжання.
Акрамя шведскай лініі, у аповесці ёсць і беларуская. Алене робіць аперацыю ў мінскай бальніцы, і яна ходзіць купацца на Цнянку. Камунікацыя і складанасці стасункаў з людзьмі – галоўная тэма твора.
Ад гэтай кнігі дакладна не стане горш, а можа нават стане лепш. Так пішуць крытыкі, і мы можам лёгка гэта праверыць, набыўшы кнігу Анкі «Упалы» ў інтэрнэце.
А яшчэ Анка, яна ж Алена Казлова, завітала ў жывы эфір Еўрарадыё. Алена не толькі пісьменніца, але і перакладчыца. Гэта яна пераклала Піпі доўгую панчоху са шведскай на беларускую мову, а яшчэ пра мову мялешкі са старабеларускай на трасянку.
Сярод іншага мы пагаварылі з літаратаркай пра тое, што цяпер адбываецца з беларускай мовай.
Ну, я не лінгвіст у такім сэнсе, што мне вельмі цікавяць пытанні мовы і то, як яна функцыянуе, як яна кіруе нашымі думкамі. Але ў такім навуковым сэнсе мне складана сказаць, што з ёй адбываецца. У палітычна-сацыяльным, напэўна, у пэўным сэнсе, можа быць, недзе і ўмацоўваюць пазіцыі, калі людзі шукаюць апірышча ў ёй, калі яны выкінутыя са сваёй краіны, яны шукаюць падмацавання сваёй ідэнтычнасці і яны звяртаюцца да беларускай мовы як да свайго, ну, такога рэпрэзентацыі сваёй культуры і сябе. З іншага боку, унутры Беларусі падтрымка беларускай мовы скарачаецца, яна ніколі не была моцная за апошнімі дзесяцігоддзямі. Усё менш і менш яе можна пачуць на радыё ці на тэлебачанні. Ці ў друку. Я так разумею, што ўсе збольшага беларускамоўныя мастацкія творы, ну, працэнтаў суадносінах большасць з іх выходзіць зараз за мяжу для дыяспары. Гэта, ну, вельмі сумная сітуацыя. Я не ведаю, што з гэтага будзе. Як калісьці я была на лекцыі па герменеўтыцы Ірыны Дубянецкай, яна казала ў звязку з габрэйскай культурай, што культуры пачынаюць сябе запісваць на парозе знікнення. З'яўляецца, ну, калі гэта была вусная культура, яна пачынае актыўна з'яўляцца пісьмовыя помнікі. Я так гэта зразумела. Ну, вось мне цікава, ці вось беларуская мова дигіталізуецца. Я, наприклад, з чатом GPT размаўляю толькі по-беларуску. Він мені адказує з помилками, але адказує. І я так ось раптом убачила такое своє особливе врятування, може бути. Тому що чат GPT обвучається, він навчається нормально адказує по-беларуску. Задавайте йому питання, комунікуйте з ним по-беларуску, тому що нават калі нас не шмат карыстальнікаў, яно не знікне ні ў куды. Я так думаю, што яно будзе заархівавана, як, напрыклад, каб была магчымасць гэты архів аднавіць, скажам так. Як, напрыклад, я лічу, што вось гэта пісьменнікі расстраляного пакалення 30-х гадоў, як Лукаш Калюга, як Максім Гарэцкі, яны архівавалі для нас беларускую мову жывую, якой мы можам вучыцца, і калі мы будзем чытаць іх творы, мы можам аднаўляць яе сінтаксіс, напрыклад, з архіваў, якім з'яўляецца кніга. Зараз сучасныя беларускія пісьменнікі, канешне, мала валодаюць тым сінтаксісам такой жывой беларускай мовы. Яна не такая багатая, не такая прыгожая. Ну, але гэта таксама некі пачатак і старт для кагосьці, каб звярнуцца і да іншых крыніц, дзе яе можна знайсці, ну, калі ёсць такое жаданне. Ось, а ці будзе такое жаданне і ці мы будзем існаваць як культура, это толькі час можа паказаць, як мы дадзім рады з гэтым часам, з выжыць у гэты час цяжкі.
Аліна, у свой час вы пераклалі пра мову мілешкі са старабеларускай мовы на трасянку, так? Потым вы лупілі, як казаў Трусаў Алег, вершы на трасянцы. І гэта 10 гадоў таму з вамі, я не ведаю, спрачаўся ці спрабаў давесці сваю рацыю Міхась Скобла, які, я працытую, казаў, што трасянка рэч антыкультурная не бяскрыўдная, гэта траянскі конь русіфікацыі, і ўцягваць яго на беларускі падворак небяспечна. Пешна. Так усё ж трасянка гэта наш нацыянальны скарб, ці гэта ўсё ж зло і варта прыслухацца да Міхася Скоблы?
Я б тут не аперавала такімі паняццямі. Мы калісьці вучылі, я памятаю, на курсе старажытнаславянскай мовы в універсітэце, выкладчыца казала, што я гэта так добра запомніла, што фанетыка гэта апошняя рэч, якая памірае. Вось калі мова сыходзіць, фанетыка самая стойкая рэч, якая трымаецца. Сыходзіць лексіка, яна можа быць замененая лексікай іншай мовы. Сінтаксіс можа сысці, а фанетыка трымаецца. Так вось гэта трасянка, гэта прызнак таго, што беларуская мова тут была, што гэтая мова, нягледзячы на тое, што лексіка была замененая, быў заменены сінтаксіс праз каланізацыю, яна паказвае на тое, што тут ёсць свая мова, якую яшчэ можна знайсці. Таму, ну, гэта такі паказчык. Калі я пераклала гэты прамову мялешкі на трасянку, а трасянка, як правило, спрымаецца, надае камічны эфект тэксту, то я раптам убачыла іншымі вачыма гэты тэкст. Мне стала зразумела, што ось гэты тэкст інтэрпрэтуецца як крытычны. Да, напрыклад, ну, што гэта мялешка, які выступае ў гэтай прамове, ён крытыкуе існыя новыя павевы нейкія, што ён такий хоча й консерватор по своїх політичних переконаннях. Калі ви почитаєте гэты твор па на трасянцы, вы ўбачыце, што гэта сатыра на такіх мялешак, што гэта твор камічны, які высмейвае рэтраграда, які выказвае сваю незадаволенасць, напрыклад, як ён кажа, часамі. О, раней бу, добрыя часы былі раней. Петух, який кукарекав. От це добрий би такий годинник. А от уже годинник механічний, це, на його погляд, нечто така бздура. І ти розумієш, що це тичиться і всього, про що він каже. То, що він хвалить, то це таке смішне. Це промова дагэтуль досяжна на сайті часопису «Пройди світ». Я рекомендую її почитати і зробити свої висновы.
Гэта была пісьменніца Анка Упала. Яе кніга «Раз на 25 тысяч гадоў» прэтэндуе на перамогу ў прэміі імя Ежы Гідройця. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.